Aqlli cho'pon. O'zbek xalq ertagi. O'tgan zamonda bir podsho bo'lgan ekan. U podsho hamma narsadan ham otni yaxshi ko'rar ekan. Kunlardan bir kuni podsho otlarini ko'rmoqchi bo'lib otxonaga borib qarasa, otlari ancha og'riqlab qolganmush. Podsho otboqarni chaqirib, "Otlar nima uchun og'riqlab qoldi?" deb so'rabdi. "Ey janob oliylari, otlaringiz bir necha kundan buyon yem yemasdan zo'r berib kishnashyapti. Shahardan chetda boshqa otlar bo'lsa kerak. Shu otlarning ovoziga bular yem yemasdan qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylayapman", deb totboqar. Podsho o'ng qo'l vazirini chaqirib, "Ey dono vazir, navkarlaring bilan shahar tashqarisiga chiqib, u yerdagi otlarning ovozini chiqarmaydigan qilib kel. Ular kishnab, otlarimning tinchligini buzmasin", debdi. Vazir podshoga ta'zim qilib, "Ey podshohim, farmoningiz bekamu ko'st bajarilgay", deb navkarlari bilan shahardan tashqariga chiqib ketibdi. Ular yurib-yurib shahardan 20-30 chaqirim narida bo'lgan bir toqqa yetishibdi. Toqqa chiqib qarasa, bir cho'pon yelqilarini o'tloqqa qo'yib, o'zi katta xarsang ustida cho'zilib yotganmish. Vazir cho'ponning oldiga borib, "Ey ahmoq cho'pon, hamma yelqilaringni o'tloqqa qo'yib yuborib, buning ustiga yelqilaringni kishnatib, ularning ovoziga mas bo'lib yotibsan. Shaharda bo'lsa, bularning kishnashiga podshoning zotdor otlari yem yemasdan ozib qolyapti. Hoziroq otlaringni og'zini bog'lab qo'yishni buyuraman. Agarda buyrug'imni bajarmasang, o'zingni jallod qo'lida ko'rasan. Otlaringni esa podshoga tortiq qilaman", debdi. Cho'pon noiloj vazirning aytganlarini qilishga majbur bo'libdi. U hamma yilqilarning og'zini latta bilan bog'labdi. Shundan keyin cho'pon qanday qilib bo'lsa ham otlarini bu falokatdan qutqarish yo'lini o'ylab, oxiri bir qarorga kelibdi. Yaylovdagi katta bir tuyani va soqoli ikki qarich keladigan bir takani ushlab kelibdi. Dadasidan qolgan eski kamon bilan o'q yoyini olib, shaharga ravona bo'libdi. Shaharga kirgach, to'g'ri rastalarda nog'ora chalib o'tirganlar tomonga qarab boribdi va kamondan o'q otib, nog'oralarni yora beribdi. Shahar xalqi cho'ponning bu qilig'idan hayron bo'libdi. Ular yugurib podsho ordasiga borishibdi va cho'ponning ustidan arz qilishibdi. Podsho vaziriga nog'oralarni teshayotgan cho'ponni ushlab keltirishni buyuribdi. Vazir navkarlari bilan shahar bozoriga borib qarasa, haqiqatdan ham tuyaga mingan va oldiga bir takani o'ngarib olgan cho'pon o'q yoy bilan duch kelgan nog'orani yorib ketayotgan emish. Vazir navkarlariga, "Bu beboshni ushlanglar", deb buyuribdi. Navkarlar cho'ponni tuyadan tushirib, qo'lini orqasiga bog'lab podsho huzuriga keltirishibdi. Podsho cho'pondan, "O'zing kimsan? Nima uchun shahardagi nog'oralarni yorayotibsan?" deb so'rabdi. Cho'pon, "Men shahar tashqarisidagi tog' xalqidan kelgan elchi bo'laman", debdi. Podsho cho'ponning eski cho'poniga, oyog'idagi yirtiq choriga qarab, elchiligiga ishonmabdi. "Elchilik qilib kelishga sendan boshqa tuzuro odam topilmadimi?" deyapti podsho. Cho'pon hayron bo'lib podshodan, "Sizga qanday tuzuro odam kerak? Men ham oyoq qo'llik odamman-ku", deb so'rabdi. "Men sendan kiyimi yangiroq, bo'yi balarroq, soqoli uzunroq odam yo'qmi deb so'rayapman", debdi podsho g'azablanib. "Sizga bo'yi baland, kiyimi yangiroq kerak bo'lsa, mana meni tuyam. U yaqinda tunladi. Bo'yam baland. Agarda soqoli uzunrog'i kerak bo'lsa, mana meni takam. Uning soqoli naqd ikki qarich keladi. Bordi-yu aqlliroq odam kerak bo'lsa, mana men. Har qancha savolingiz bo'lsa, beravering", debdi. Podsho cho'ponning bu javobidan keyin, "Xo'sh, qani elchi aytchi, nima uchun shahardagi nog'oralarni yorib tashlading?" deb so'rabdi. "Bu nog'oralarning ovozidan yaylovdagi yelqilarimiz hurkib, bir joyda turmaydigan bo'lib qoldi. Nog'oralarning ovozini o'chirsam, zora yelqilarim tinchsa deb o'ylagandim", deb javob beribdi cho'pon. Podsho cho'ponning javobidan kulib, "Shahardan 20-30 chaqirim uzoqda bo'lgan otlarning shahardagi nog'ora ovozidan hurkishi hech aqlga sig'adimi? Bu bo'lmagan gap, debdi. Cho'pon ham podshodan 20-30 chaqirim narida bo'lgan otlarning kishnashiga, shahardagi otlarning yem-yemasdan og'riqlanishi hech aqlga to'g'ri keladimi, podshoh xolam, deb so'rabdi. Shu payt podshoning esiga vazirga bergan buyrug'i tushibdi. Saroy otboqarlari dangasalik qilib, vaqtida yem bermagani uchun otlari og'riqlab ketganini sezibdi. Shuning uchun ham bu cho'ponning muddaosini bilmoqchi bo'libdi.
Qani yigit, mendan nima so'ramoqchisan, deb savol beribdi podsho.
Ey shohim, agar iloji bo'lsa, otlarimni erkin yurishiga ruxsat bersangiz, debdi cho'pon yigit. Podsho bu aqlli cho'ponga gap bilan javob qilib bas kelolmasligiga aqli yetgach,
mayli, sen xohlagancha bo'lsin. Bundan keyin yelqilaring erkinlikda kishnab yuraversin, debdi.
Murodi hosil bo'lgan cho'pon podshohga qulluq qilib o'z qishlog'iga jo'nab ketibdi.